Velkommen til Vi Streamer Op og Ånd, podcasten, der har været en streamingtjeneste siden 2017. I studiet i dag sidder stjernen på Pornhubs nye streamingtjeneste, Tobias Thomsen. Man skulle tro, han var marketingchef for Apple TV+, Peter Vistisen. Og undertegnet Anders Zimmer, studiets first mover til at opsige Netflix og abonnere på det igen.
Det er ikke engang langt.
Det er det, man kalder et cirkelabonnement.
Et cirkelabonnement? Er det et rigtigt ord?
Nej.
Vi er nået til et turning point. Det er et årti, der skifter. Så det vi går fra 2019, fra 10'erne, nu ind til 20'erne. Så derfor denne episode, og muligvis et par stykker mere, det er afhængig af, hvor lang tid det går med det her.
Ja, fordi
så sætter vi lige fokus på tiden, der lige er gået, de sidste 10 år, og vi ser fremad. Hvad kan vi se frem til?
20'erne. Det lyder helt vildt, ikke? Vi skal se ind i 20'erne.
Tænk på, i 2021, der kigger de tilbage på det her år, som vi kigger tilbage på 1920'erne.
Ja, det er rimelig crazy, ikke?
Det er hvis lidt, der overhovedet er nogen planet på det.
Jeg læste nogen, der snakkede om her, at okay, så år 2000 skiftet, det er 20 år siden, men inde i de fleste sådan på vores alders hoved, der vil vi stadigvæk, hvis vi sådan umiddelbart lige blev spurgt sådan 90'erne, jamen det er 20 år siden. Ja. Altså, man kan slet ikke wrappe sit hoved omkring, at gud, hold kæft, hvor gik nullerne og 10'erne bare voldsomt hurtigt. Altså.
Men gjorde de det? Vi mødtes jo i 2006, og det føles trods alt
som menneske. I retrospekt, så føles det meget kondenseret.
En hindsight og alting sådan,
men det føles længere, fordi jeg er i selskab med jer.
Ja. Det, I har jo lige siddet, før vi begyndte at opse, altså sådan i utallige forskellige vendinger og pendanter, kaldt mig utrolig kedelig.
Nogen mere end andre.
Men jeg synes bare, der er sådan en eller anden, det er selvfølgelig også forskellige faser ens, fordi nu blev vi jo færdiguddannet i 2011 for eksempel, ikke? Og jeg synes, det altså, så arbejdslivet går i gang, ikke også? Og det der med, så går der hverdagstrummerum i det, ja, det også, der bare, rum, så går årene bare, ikke?
Så tak for arbejdet, altså.
Og heldigvis...
Vi burde alle sammen være arbejdsløse.
Det er
kontroversiel mening.
Og så bare for borgerløn.
Ja.
Ja. Så kunne vi dyrke vores interesser, lave podcast hele dagen.
Det kunne fandme... Det tror jeg ikke, Tobi vil kunne holde til.
Hvis vi kigger tilbage på 10'erne. Hvis jeg kigger tilbage i år 2009, det vil sige lige før 10'erne begyndte.
Ja.
Så var det jo ikke rigtig noget, der hed streaming. Altså, der var YouTube, og så var der ikke andet.
Der var Vimeo.
Ja, og
altså sådan... Netflix kom jo først i midten af 10'erne cirka, ikke?
Ej.
Jo, i den form, ja. Som det er nu.
Ja, ja. Altså, det er også det, vi snakker om, altså.
Ja, ja.
Altså, der var jo også, altså sådan, for eksempel, du havde jo sådan noget som... Altså, DR.dk havde jo on-demand content. Det var bare pakket...
I 2009?
Ja, det havde. Det var bare pakket ind i vi kan gå ind i Wayback Machine og finde, hvordan det så ud også jo i øvrigt. Det var meget sjovt. Men problemet med det var, at dengang, der var rigtig, rigtig meget, det var pakket ind i altså, teknologi, der bare ikke var moden nok til at levere det. Altså, man kan sådan sige, YouTube fungerede glimrende allerede i 2009, men det var som om, at ingen andre end dem og Vimeo havde videoteknologi, der bare var god nok til at levere. Jeg kan huske,
plus den internetforbindelse, man havde dengang, var jo slet ikke stærk nok til at kunne streame ting i det omfang.
Altså, man kan sådan sige, det var jo sådan, også stadigvæk der, hvor det jo ikke var alle, der havde HD og sådan nogle ting, fordi altså, man havde jo dog et par megabit forbindelse. Altså, jeg tror da, jeg havde 2 megabit forbindelse eller sådan noget. Hvis ikke hurtigere, jeg tror da, vi havde 10 megabit forbindelse sådan set dengang.
2010 introducerede de streaming-medier.
Hvem gør det?
Netflix.
Ja.
Okay, ja, men så, det var så i USA, og så er det så først i 14 eller sådan noget, at det...
Ja, jeg tror faktisk, det år, der, hvor vi blev kandidater i 2011 eller sådan noget, der tror jeg, at jeg hoppede på med VPN på Netflix.
Okay. First mover herovre. Ja,
men det vil sige, at i 0'erne var der ikke rigtig noget. Og det var, så det er både startet i... Eller ikke startet, men startet for alvor i 10'erne, og så er det så bare eksploderet som en eller anden raket. Ikke?
Ja, lige præcis. Altså lige, man kan sige overgangen fra, at man... Det kunne være nogen, sådan, har du det der Netflix til, at nu ved alle hvad, at Netflix, mange tror, at Netflix det er synonymet nærmest med streaming, ikke? Så hele det der med, hvor hurtigt det er gået, ikke? Fra at det var sådan en lidt sådan off-ting, at jeg sådan siger, er det en ny måde at lege film? Nej, det
er... Ja, og er det sikkert? Spurgte jeg mig selv om sådan i starten. det lyder lidt for godt til at være sandt, det her.
Nu fandt jeg lige for, her er dr.dk fra 2009, der havde man allerede Bonanza, at de var gået i gang med den der digitalisering, for eksempel af arkivet af gammelt DR-indhold på nettet der, og de havde fanen Digital TV. Og der kunne man kan så klart ikke gå derind, fordi playeren eksisterer ikke længere, men de havde forsøget på det, og man kunne følge for eksempel interviews. De havde også hele det der bag om der, ikke? Også med on-demand content, der gik bag om lidt X-Factor for eksempel.
Men i dag vil vi jo slet ikke, altså det er jo fremtiden streaming. Altså folk cutter jo Flow TV, det ville du jo aldrig kunne gøre i, eller det ville være uhørt at gøre det i 2009. Ikke?
Vi har lige haft omtalt i nogle nyheder for eksempel, at Doggy Style var blevet set af 14.000 mennesker på Flow TV og 700.000 mennesker på on-demand, ikke også? Altså, så der, det fortæller bare noget om, hvad der er sket med den generation, der trods alt er vokset op, ikke?
Det er jo, altså, det er jo ikke kun Flow TV. Altså, jeg har ikke nogen DVD-afspiller, eller Blu-ray-afspiller, eller noget som helst. Altså, det er ikke et medie for mig. Hvis ikke jeg kan streame det, så kan jeg ikke se det.
Han er så ung og frisk.
Jeg har en.
Har du en Blu-ray?
Jeg har lige fået en masse Blu-rays i
jeg har både en Blu-ray-afspiller. Jeg har sågar en VHS-afspiller derhjemme.
Der har mine forældre også. Du er lige så gammel som mine forældre.
Men hvem fanden kører ned og køber DVD'er nu?
Altså, jeg har sådan en enkelt ting med det der med Blu-rays der. Min yndlingsfilm for eksempel har jeg, altså alle Star Wars-filmene, men også sådan en, så har jeg sådan en som Band of Brothers for eksempel, en af mine yndlings-tv-serier, den har jeg også på Blu-ray, fordi der var noget med stadigvæk kvaliteten og sådan ting. Altså særligt HBO, fordi HBO faktisk ikke har særlig høj streaming-kvalitet endnu. Så var det sådan ret fedt at sådan lige have noget, hvor du har sådan noget, det her det er fandme stabilt godt, og jeg ved, hvis der er outage eller et eller andet, så har jeg altid det der.
Det gnidrede på DVD ja. I forhold til, når
mørke
TV'erne er så store, som ja. De også er blevet. Så det gnidrede, det kan man se i flere YouTube-videoer, hvordan Blu-ray virkelig forbedrer kvaliteten.
Det er det der med, at opløsning er en ting, men det her bitrate er noget andet. Ikke? At normalt, det streaming-content, vi tit...
Der er altså også forskel på fjernsyn, vil jeg lige sige.
Og det er der, men for eksempel Netflix's 4K, det er i det, der kan køre mellem 6 og 8 bit kvalitet, ikke? Hvor en Blu-ray er, selvom det kun er HD, man kan også få 4K Blu-ray, det har jeg også. Men
humble brag.
Ja, humble brag, det er mig.
Hvorfor peger han på mig, når han siger...
jeg skulle have en af dem, og jeg var bange for at blive angrebet af Tobi. Men Blu-ray, også HD, det er 10 bit. Og de der 2 bit til forskel, det er det, der gør, at faktisk farvenuancerne i det sorte altid er helt rigtige og ser godt ud. Og hvor man sådan noget i The Long Night i Game of Thrones kan sidde sådan... Hva? Altså, det er 2 bit.
What's happening? Ja.
Ole Vedlagtigt.
Hvis der er en tendens fra tierne, som har haft et rise og også lidt fall nu, så er det superhelteserier.
Ja, det må man
holy
sige.
Holy shit, man. Det var ikke bare amok.
Det startede i 2008 med Iron Man, ikke? Der sådan, før det
men, nu snakker vi streaming, og det var så startet med Daredevil, var nok den første, var det ikke det?
Jo, Daredevil var første gang, at Marvel udvidet.
Det var ret hurtigt, den røg ned igen.
Ja, men så...
Det er forholdsvis hurtigt.
Men DC har jo kørt siden, ikke? Og DC kører jo stadigvæk med arcs af...
The Arrow,
storyline, eller... Arrowverse, og det er super dårligt.
Belastende, ja. Men folk, de lapper de så, ikke?
CW, altså,
der er et kæmpe marked for det.
Men jeg tror da nok, det kommer til at være en ting, at vi kommer til at se endnu mere af i 20'erne, men jeg tror, det kan vi komme tilbage til, at vi kommer til at se det på en anden måde, end vi har set det, hvor det har været lidt sådan famlende i blinde, og sådan sige, hvordan får vi det her til at fungere? Det her, der virker så godt i biograferne.
Det er godt, der kommer nu det her modspil, som kommer fra The Boys, og hvad var det, Watchmen og sådan ting, som, så det ikke kun bliver det her metervare.
Jamen, det mener vi.
Ja, I mener det metervare. Jeg siger, tegneserie. For dem, der godt kan lide tegneseriefortælling, ligesom folk, der godt kan lide eventyrfortællinger, der er en drejebog for, hvordan den slags skal være. Du kan sige, det er en metervare. Jeg siger, at det er klassisk
Luke
storytelling.
Luke Cage, The Defenders. Altså, der har været rigeligt med metervare. Men jeg siger ikke, det hele er.
Men production value, der var sådan lidt mediocre skuespil. Det var også sådan lidt cheap skrevet, og de ting. Du kan sagtens lave tegneseriefortællinger på høj kvalitet. Altså, du kan tage
men det gør de jo ikke.
Nej, og det er det, jeg sådan siger. Jeg tror, noget af det, der kommer, for eksempel fra Disney Plus nu her, jeg tror, de kommer til at ændre fortællestilen fremadsigtet. Fordi det er netop sådan, det risede. Og så fandt man ud af at sige, okay, det kan vi slet ikke finde ud af at få op at køre. Det er Defenders Shared Universe show, der.
Hvad er kendetegnet for dig?
For tierne. Det er, at jeg savner nullerne.
Du savner Lost specifikt, er det ikke bare det?
Lost blev der afsluttet i, lige ind i...
Jeg synes, der var mange serier, der startede i nullerne, som var rigtig gode. The Office, Mad Men ja. Og så videre, som selvfølgelig også gik ind i tierne, men de blev også afsluttet i tierne. Mm. Jeg føler, at det her der har været årtiet, hvor komedie ikke rigtig er kommet ud over stepperne.
Nej, det har ikke været så meget.
Ej, men dog har der været et par stykker, som jeg så synes, der virkelig, virkelig har sådan...
Det kommer vi til.
Ja, det kommer vi til.
For jeg tror faktisk, at sige, jo, der er måske mange af dem, Men det er så også fordi, det er afsluttet serien, nu man kan huske tilbage på, og så sige, ej, hvor var det fedt det der. Og så har der været nogen, hvor man har været skuffet lidt. Fordi når jeg egentlig husker tilbage på Mad Men, det var en ekstremt god serie, men der var også et par sæsoner, der kedede mig lidt undervejs, faktisk.
Subjektivt.
Jo, men altså, jeg tror, at man har sådan lidt med at sige, grunden til, at jeg husker også meget foran tilbage på Sopranos, men jeg tror også, hvis jeg så det nu, så tror jeg, at der stadig ikke ville være sådan, at jeg kunne sådan så sige, ja, jamen, det var heller ikke en perfekt tv-serie, Sopranos.
Man skal passe på, at det her med produktionsvalue, det er ikke blevet lidt for meget en støtte, fordi tilbage i 0'erne, der havde du kun skuespillerne at forlige dig på, og selvfølgelig også, hvordan kameramængler og sådan noget, du bruger, ikke også, men der var det seriens præmis, der gjorde, at den var god. Det var ikke selve det visuelle.
Men jeg tror til gengæld det med, at produktionsværdien, fordi det er jo også lige med, det er, at der er kommet flere penge i tv. Kvæg, vi har fået streamingtjenesterne, vi har fået binge-watching, som der jo også er i sig selv et kæmpe fænomen, der ikke, nærmest ikke eksisterede. Det eksisterede med, at du købte boxset på DVD før i tiden. Ikke? At kvæg, at der er kommet det her, meget foranledigt også af Netflix, ikke? Der er kommet flere penge, og ergo er der kommet mere prestige i at producere ting til det lille.
Og dermed kommer også, at der kommer nogle mere prestigefyldte skuespillere ind.
Og lige præcis, og det gør, at produktionsværdi medfølger også, at der er talent, der følger med. Ikke?
Der er jo folk, der kommer... Nu skal de lige vise, at de kan noget skuespilmæssigt. Så laver de en tv-serie. Altså, vi har Reese Witherspoon og Nicole Kidman i...
Og de skifter mellem Big film og serie.
Ja, det gør de. Det er ikke kun eksklusivt på tv eller film.
Altså, og for mig at se, det starter... Altså, EP2, eller der, hvor det er sådan Arne stedet for det, det er jo der, hvor det er, at House of Cards bliver annonceret fra Netflix. Ikke? Deres første egen produktion, det er i 2013.
Lillehammer var den første.
Ja. Og det er den første egen produktion. Ja, dog ikke så kendt en smule.
Men det første store...
Det der jo væltede tidsånden der, det var, what the fuck, hvordan har de fået Kevin Spacey til at være med i en tv-serie?
Egentlig, ja.
Fordi indtil da, i Lillehammer, der var det en af dem, der havde en birolle i Sopranos.
Ja, ja. Den behøver selvfølgelig ikke at tale om det.
Men her der, altså jeg kan også huske, at jeg selv havde sådan, wow, det er ham fra Seven, og det what the action?
Det er ham, der rører med drenge.
Ja, det vidste de jo ikke dengang. Det vidste de ikke.
Og nu har vi Jessica Biel, og vi har Anthony Hopkins i Westworld. Han er også en stor skuespiller for, ikke?
Jamen altså, du har...
Jude Law, The Young Pope.
Matthew McConaughey, altså sådan, du har Oscar-vinder på en lang stribe, ikke også? Der er næsten efterhånden mere prestige ved at være med i en tentpole-tv-serie nu, end der er i at være med i en Hollywood-film.
Helt sikkert.
Altså... Jeg tror, mainstream-medierne holder lige så meget øje med nu med Emmy'erne, som de holder øje med Oscar-uddelingerne. Ikke? Så det er jo det der med, kvæg af produktionsværdien den er steget, så har man bare fået noget af det talent, som man tidligere ikke kunne tiltrække noget low budget. Så kunne det godt være, at folk fra tv, de blev opdaget der, og så gik over til film. Nu er det totalt omvendt, ikke?
Undtagen CW-skuespillere, de forbliver i...
Der eksisterer stadig ikke lort i tierne, heldig. Ja, det må vi jo trods alt... Og det er der jo også stadigvæk, det er jo ikke kun med superhelte, det er jo også med krimi og den slags. Du har jo også stadigvæk dit Navy, CIS og alt det. Altså, de der tv-serier har jo eksisteret i bedste velgående, og de har et publikum.
De har stadig også, et publikum,
det har
CSI og sådan noget.
Ja.
Og hvad hedder det, altså nu vi snakker om, du snakker om animation, ikke? Altså, det er jo også en ting, som er eksploderet i tierne, synes jeg. Altså, Netflix har jo en kæmpe satsning på animation.
Fuldstændig.
Både der er sådan vestligt orienteret, og sådan noget, som er inspireret af anime fra Japan. Ikke?
Og vi har set sådan noget som Rick and Morty totalt overtage Zeitgeist i lange perioder. Ikke?
Det må man sige. Den kommer vi nok tilbage til.
Den kommer vi nok tilbage til.
Det gør vi nok,
En anden ting, som der så også, fordi binge-watching, produktionsværdi, og det hele taget et fokus på, at streaming og tv-skærmen reelt set kan være et eksklusivt og et fedt medie for de her store filmskaber kaster over. Det er jo så også ført til, at dem, der står bag til skuespillere og instruktører, produktionsselskaberne, at de er kommet ind i det her. Og jeg synes jo, en ting, der også er defineret, særligt slutningen af 10'erne, det har været alt det her, vi har snakket meget om i podcasten, med konsolidering og fragmentering. At alt det, som vi havde i Flow TV og i gamle produktionshelveder, med hvor kunne man få og se og de her de ting her, jeg synes, vi er ved at vende tilbage til
det.
Vi har været totalt sådan, det der lige på 5 år, så har vi fået sådan en kæmpe fragmentering af det her, ligesom vi havde i tv-kanalerne før i tiden.
Det udfolder sig for alvor først i 20'erne.
Men der er også større...
Hvis konfronterne er i hvert fald trukket
men
op.
Men der er større frihed i forhold til, dengang du havde en kabelpakke. Det var kraftigt med en gigantisk ting, der ændrede din tv-pakke dengang. Nu kan du bare gå ind og sige, dut, og så er det væk igen, ikke?
Man kunne heller ikke sige, pakken op. Hvis man vil have internet.
Nej.
Jeg blev tvunget til at have pakke 1.
Absurd, ikke? Altså, og så forstår man godt, at der er nogen, der bare siger, fuck ja.
Der er kommet flere tilbud, men til gengæld er det også kommet at sådan sige, hvis du stadigvæk gerne, hvis du har en blandet smag, og gerne vil rundt i, og måske ikke sådan gider at tænde og slukke, for jeg tror, vi er nok et smalt segment, der sidder og tænder og slukker. Jeg tror rigtig mange, det er pauseabonnement.
Cord cutters, er ikke det, det hedder?
Ja, jo, altså sådan, man slet ikke har flow TV længere, men jeg tror sgu rigtig mange, ikke? Altså, hvis man tænker over det, ikke? Hvis du skal være sådan ude og følge med i tv-serier, der kører simultant på forskellige streamingtjenester, så kommer du hurtigt op den dag i dag og betaler noget, der ligner et gammelt kabel-tv-abonnement. Ikke?
Altså, det tror jeg, jeg gør nu.
Det tror jeg også, jeg gør. Nu har vi også en podcast om streamingtjenester.
Men, det er jo det. Det er jo kun derfor.
Men det er jo også, at vi har gået og omtalt det. Jeg tror faktisk, vi omtalte det som The Streaming Wars, før at mainstream-medierne for alvor begyndte at snakke om det. Det kan vi godt poppe og råbe os lidt her, ikke også? Vi var tidligt med.
Front runners.
Ja, vi er sgu så. Men du har fuldstændig ret.
Copyright.
Nu, når vi går ind i 2020, så kommer vi virkelig til at se, nu skal den der krig, hvor fronterne er trukket op til at bekæmpes, ikke også?
Vi omdøber podcasten til Streaming Wars.
Altså, den skulle bonge godt ud i SEO, hva'?
Ja, tænker ikke.
Så har vi også det faktum, at tingene ligger online og ikke bliver styret af et dansk selskab eller sådan noget. Ja. At nu har vi mulighed for at se udenlandske serier. Det er virkelig on the rise. Vi ser tyske og spanske og japanske ting.
Du skal ikke til at vente på, at det bliver sendt på TV2.
Og The Rain kommer ud til resten af verden, ikke? Altså, uanset hvor dårligt det sagen er. Men det der tværkulturelle er virkelig stedet.
Ja. Det er blevet nemmere også at dels se mere fra det engelsksprogede, men også at få set altså, netop sådan udenlandsk indhold, du har tysk, fransk og sådan nogle ting, der er ikke. Japansk, altså vi har jo set, altså med anime, ikke også bare det, der er kommet sådan som Crunchyroll, ikke?
Men vel også bare blockbuster-serier generelt. Lost, da det kom frem, skulle vi lige vente halvandet år, inden det kom på Kanal 6, eller sådan
eller. Eller vente til DVD-boksættene kom, og alle de ting der, ikke? Ja. Ja, der var sådan noget i gamle dage, der var det den der med, at der
nu kan vi være en del af Zeitgeist.
Kan vi sgu.
Man sad og ventede på tidligere sådan, TV2, hvorfor en køber I næste gang, der skal sendes den og den der.
Makabre måde, der, sådan noget tænkte på.
Desperate Housewives.
Ja, og så skulle de fortælle det hele færdigt der, ikke? Der er også en eller anden med den der, at vi har set noget af, at tidligere, så det, der blev produceret direkte, for eksempel af film, direkte til tv, det var virkelig, man vidste, det var lort. Men så har vi alligevel set sådan noget som The Irishman. Vi har set sådan noget som Annihilation. Der er stadigvæk rigtig mange B-film, der bliver produceret direkte til streaming.
Størstedelen er stadigvæk B-film. Ja.
Men jeg synes dog, at vi har set ansatsen til, at de kan godt. Det kan godt lade sig gøre at lave noget, men hvor vi stadigvæk heller ikke, vi har ikke set endnu modellen af, hvordan får man biograf og streaming til at fungere i sådan en.
Hvis nu Netflix havde lidt mere kritisk sans, så kunne det være, at vi fik et højere niveau af film.
Nå, men jeg tror meget af det, de ved sgu godt selv, at meget af det, de lukker ud, det er B-film. Men jeg tænker mere i den der med, når de så kommer med sådan noget, som der er top tier, hvor de ved, det er gode instruktører, det er gode skuespillere, vi har med her, men den der model med, ja, nogen vil gerne se det stadig i biografen. Men hvis vi lancerer den i biografen samtidig med streaming, så kan det være, at vi ikke får nok biografindsigter. Der mangler det, man at finde ud af den der med, skal man fortsat gøre det, eller er der en helt anden model? Er der måske et eller andet med, at dem, der kan påvise, at de har medlem, eller de for eksempel betaler for Netflix, og de får biografbilletten til halv pris? Altså, jeg tror, jeg kan godt forestille mig, at der kommer sådan nogle, specielt i USA måske, hvor de har de her sådan lidt større kæder, ikke, der er ejet også blandt andet AMC for eksempel, at der kommer sådan nogle modeller der. Det var så tendenserne. Hvad så med indholdet?
De bedste ting, og vi har tre kategorier, ikke?
Skal vi have en bedre segue til det? Det var sådan, og så går vi lige herover.
Kan du ikke sætte en fanfare ind?
Jo, det gør jeg også.
Det bedste drama, de sjoveste komedier og de mest hæsblæsende action eller gyselige thrillerserier.
Gyselige.
Og så havde jeg altså foreslået, men det jeg kunne se, den aldrig blev samlet op. Jeg havde foreslået også, hvad med non-fiktion?
Jo, den stod på listen, Peter.
Jeg har ikke noget non-fiktion.
Men den stod ikke på programmet.
Jeg havde også store problemer. Jeg havde heller ikke nogen.
Den tager jeg, dreng.
så kan jeg gå og lægge mig, mens du tager det.
Hvad starter vi ud med?
Skal vi starte ud i den lette ende med komedierne?
Jeg synes ikke.
Er det her, vi er alle sammen enige?
Ja, det tror jeg, vi er.
Rick and Morty.
Rick and Morty.
Jeg har Parks and Rec.
Den har jeg også som honorable mention hertil. Den er.
Jeg har også Rick and Morty som honorable
mention. Altså, nu er Rick and Morty sæson 4, og de første 5 episoder er i hvert fald lige udkommet her i sidste uge.
Ja.
Og det er, jeg tror, det er første gang i 2019, hvor jeg rent faktisk har grinet sådan højlydt til en serie. Fordi det er så fucking klogt skrevet, og det er så sjovt.
Jeg har kun set første afsnit af den nye, vi begyndte på det i går. Men holy fuck. Altså,
det er bare så genialt skrevet. Altså.
Det eneste, der gav med Rick and Morty, det er, at man venter så lang tid på nye afsnit hver gang.
Den startede i 13 eller sådan noget.
Og der er kun 4 sæsoner.
Ja. Jeg er mega skuffet over første episode.
Det, hvad?
Altså, første episode er ikke den bedste. Det bedste er nok den, der...
Jeg tror også, man siger, at vi har savnet det.
Der er sådan en episode, hvor de tager fuldstændig pis på heist-movies.
Okay.
Og så foregår det som om, det er en heist-movie. Det er så sjovt.
Og hvis netop sådan siger, at de tager... Det, som Dan Harmon og Justin Roiland, der har været gode til, det er, at de netop tager... For det første er hele præmissen, ikke også? Det er en fortsættelse til Back to the Future, hvor man har pakket time travel stuff væk, og så subverted expectations omkring sin hovedkarakter. Ikke? Det er jo sådan, den starter som den her fanproduktion reelt set på nettet. Ikke? Og det er jo det, Rick and Morty har gjort. De har taget genre-konvention på genre-konvention af alt muligt, og så bare lige twistet og fucket det, og vendt vores forventninger totalt rundt, og så jo lavet eminent... Altså,
de gør altid det mest absurde.
Ja, de kører fuldstændig ud af tangent.
Og det er også det, folk kan lide. Ja. Sådan random acts of absurdity.
Man vil næsten gå til at sige kaos, ikke også? Altså, ja. Det er så kaotisk, at du kan aldrig nogensinde, når et afsnit går i gang, så lurer du ikke, hvor det vil gå hen. Der ja. Altså, Pickle Rick-afsnittet. Altså,
ja, det var ikke godt.
Fra der, hvor den starter.
Det synes jeg ikke var så god. Du har virkelig...
Det er fordi
talt op den tit.
Ja, det, ja, igen. Altså, jeg synes også, det...
Men det er også, hvordan de udvikler de andre karakterer. Ikke kun Rick and Morty, altså ham her, Jerry. Han er bare en fuck-up. Han er så sjov.
Den mandsling, ikke? Og han er en mandsling om nogen.
Og han vil så gerne bevise sit værd, og han vil med at fuck-up. Der er en alien, ikke også? Han har sådan en husholderske i her sæson 4, der har tatoveret i panden af Rick... Don't develop my app. Og så ved man ligesom, hvor det kommer til at gå hen, ikke? Altså.
Fucking Jerry.
Det er sjovt med Rick and Morty, ikke? En anden runner-up, jeg havde for nullerne, det, som Dan Harmon også har lavet, det er Community. Som jeg også...
Fra tierne, forhåbentlig.
Ja, undskyld, fra tierne.
Community er ikke fra nullerne.
Altså, Community starter i 2009 og slutter i 15.
Nå, okay, undskyld. Ja, det er rigtigt.
Som, igen, hvor man havde sådan, at der var en periode, hvor Dan Harmon var med. Mm. Det var de 3 første sæsoner. Det er noget,
altså som showrunner.
Som showrunner.
Han er ikke skuespiller.
Nej. Bikarakter i et afsnit, der er også ret sjovt. Men showrunner skriver det hele, og har et cast, der ret hurtigt udvikler sig, og man virkelig sådan...
Første sæson er ret mediocre, fordi der har de ikke...
Der har de slet ikke fået noget karakterer.
Det er lidt som Friends sæson 1.
Første sæson er ganske få afsnit også. Og så kommer der 2 full-length sæsoner, der er ekstremt sjov og ekstremt kærlig omkring deres karakter.
Især de her high concept episoder med paintball og med Dungeons and Dragons. Og der var de Chaos Remedial Theory, tror jeg den hedder, hvor de slår en terning, og hvad kunne der være sket?
Darkest Timeline og alle de ting her.
Og det er ikke for dig, Anders?
Jeg synes ikke, det er sjovt.
Altså på et tidspunkt, det er nok heller ikke for alle, det er to, altså jeg ved i hvert fald, der var en kæmpe fanskare af Community, og der var også en fanskare, der var meget enige om, at i det øjeblik, at Dan Harmon røg ud, jo fordi, at han egentlig havde kontroverser med Chevy Chase. Han kunne slet ikke finde ud af, er det samme med Chevy Chase?
Chevy Chase er en idiot.
Chevy Chase er et kæmpe røvhul jo, øjensynligt. Så røg han ud, og så dalt, hvad produkt... Altså, det var bare tydeligt manuskriptet. Ja. Det faldt fuldstændig. Og det sjove var så, at da Rick and Morty kommer, det var bare så tydeligt på en eller anden måde, selvom det er noget helt andet, at det er Dan Harmon, der er inde over, for han er vanvittigt god til at skrive dialog. Dialog, der er så hurtig og crazy og kaotisk, ikke? Også man alligevel giver mening. Det kan han bare.
Du snakker om Parks and Rec. Hvornår startede den? 09 eller sådan noget?
Også 09. Også.
Så der var jo heller ikke kommet i gang i...
Altså jeg må stadig indrømme, at jeg kun har set sæson 1. Så...
Altså jeg elsker Parks, Anders. Jeg er helt ombord på den der også. Bortset fra de sidste 2 sæsoner. Særligt sidste sæson, den der, hvor du er ude i fremtiden. Den er mærkelig.
Nej, den fungerer ikke.
Nej.
Det er ligesom The Office sidste
sæson. Så jeg skal ikke se sidste sæson af det, siger.
Nej, det skal du ikke. Men til gengæld så skal du give den, fordi at Parks and Rec er også en af dem, hvor første sæson er væsentligt dårligere end 2, 3 og 4, fordi der havde de heller ikke helt fundet, specielt ikke Leslie faktisk. Selv havde de ikke engang defineret rigtig ordentligt der.
Men der er kun 5-6 episoder i...
Ja, den er kort. Det er den.
Hvor mange er der i de andre?
Jamen, der er sådan 10-15 stykker, tror jeg. Sådan 15.
Mere end 10,
Men er det ikke også fordi, at de får udviklet karaktererne, og så siger man, nu ved vi, hvem den her karakter er?
Karakterudviklingen er vild i serien.
For eksempel sådan en som Chris Pratt, selv ham udvikler de faktisk rigtig, rigtig effektivt.
Jo, hans gennembrud jo.
Han er pisse irriterende i sæson 1.
Super, han er en douchebag af format, ikke? Og så bliver ekstremt kærlig og en sådan man-child der, ikke?
Jeg ville gerne have klippet ham ud efter sæson 1, ikke?
Men, meget klogt, at de ikke gjorde det, fordi lige før blev han lovable.
Ben Wyatt og Rob Lowe's karakter også, de tilføjelser, de laver i løbet af serien, de er bare spot on, og så dem, de cutter ud, Mark Brendanovich og sådan noget. Det gør ikke noget.
Klogt at få ham ud, fordi han var en dårlig straight man. Ja, det var bedre at have Anne Perkins som sådan den ongoing straight woman, ikke, i det her.
Han var faktisk dårligt castet, Brendanovich.
Og det var en mærkelig subplot. Også med, at de havde, hvad hedder han, ham fra Louis. Hvad hedder han?
Louis C.K.
Ja, Louis C.K., undskyld, ja.
Hans,
hvad hedder det, politibetjent der. Der fandt man også sådan, det er ikke helt det, vi leder efter her. Og så kommer han tilbage som en bikarakter og bliver effektiv senere i serien.
Ja.
Ikke?
Jeg tager den på mig, jeg ser den, inden vi mødes næste gang.
Den er bare så behagelig også.
Den er
rar, og man får sådan en varm følelse.
Og når man er offentlig ansat,
ja,
så er der så meget, der bare er... Det er jo de samme producer som The Office, ikke også? Altså, og det er meget tydeligt... Jeg havde en anden en også.
Det kører jo stadigvæk den der mockumentary-stil, ikke?
Jo. Det er sådan en refinement af den, fordi der er, man kan godt sådan se, at de har lært lidt af The Office, og så er der nogle andre ting, hvor de måske skulle have lært lidt
af The Office.
Af The Office, lige
præcis. Afslutning.
Jeg havde en anden en, som er sådan, ja, det er også stadigvæk kører, ikke? Men det også starter i 2009, altså Archer er for mig også sådan en, altså virkelig sådan en, den tog også noget, igen den der med subversion af expectations omkring en genre og de ting. På en lidt mindre...
Jeg synes, det er lidt en acquired taste. For at være helt ærlig.
Men det kan godt være.
Det er det også.
Altså, første sæson er sådan lidt...
Man lige skal vende sig til det, ikke?
Så når du først kommer ind i de der wacky ting, de laver...
Du skal lære karaktererne at kende, fordi hvor Rick and Morty har rigtig, rigtig meget det her subtekst og intertekst og referencer til tidligere afsnit, det har Archer også, men Archer giver intet ved dørene. Archer forventer, at du kan huske en linje rigtigt fra afsnit 1 i afsnit fucking 9. Ikke også, altså, sæson 9, ikke? Det kan jeg også godt lide, fordi i binge-watching-regi fungerer det fænomenalt godt.
Men også i komedie-regi.
Ja.
Fordi det er måske noget, man ser i dramaserier.
Det er rigtigt, ja. Det er en mystery box-ting der.
Ja. Jeg har en komedieserie, som er fra starten af 10'erne. Jeg ved, at du også er ret vild med den, Anders. Bored to Death.
Det var den, jeg skulle til at nævne.
Nice.
Den er så vild.
Den har jeg ikke set.
Med
Jason, hvad fanden er det, Jason han hedder?
Ja, hvad fanden er han hedder?
Så det er Zach Galifianakis, det er Ted Danson, og så er det...
Ja. Nå, den... Ja, ja.
Hvad fanden hedder han? Jason...
Jason Schwartzman.
Jason Schwartzman.
Jeg skal sige,
er det også ham, der har skrevet, eller hvordan er det?
Nej, det er faktisk ikke en kendt person. Det er, jeg tror, han havde lavet en bog end af Jonathan Ames.
Ja, det er baseret på en bog af ham.
Ja, og... Ham, Schwartzman, han spiller jo faktisk en, der hedder Jonathan Ames. Ja. Det handler om en privatdetektiv.
Okay.
Som er en lidt hvidvinstrikkende, mærkelig figur, som ikke rigtig kan finde ud af noget som helst.
Han er sådan lidt ekscentrisk, og så sådan lidt distræt, og så ryger han meget weed.
Okay. Ja.
Men han går i sådan med slips og det hele, så... Det, han er sådan lidt en mismatch-karakter et eller andet sted, og så har han hjælp fra Ted Danson, som...
De har rigtig god pingpong, de tre personer der.
Ja, og det, sagt, det, Galifianakis er ikke engang ulidelig heri.
Ted Danson, her på han sådan lidt, altså, lidt ældre senior dage, der er han altså blevet okay god igen.
Ja.
Altså, også i Fargo, den rolle han har der i, er han virkelig, virkelig også god.
Dialogen er super skarp i Bored to Death, og både også manuskriptet i forhold til, hvad det er, han vil med hver enkelt episode, og hvor han vil hen med... Jeg tror, der er tre sæsoner.
Ja.
Er ikke sådan,
og den stopper desværre sådan lidt midt i en historie.
Ja, den blev cancelled desværre.
Ja, okay.
Lidt en skam.
Jeg havde sådan nogle, jeg havde begyndt at overveje, og så pakkede jeg dem væk igen, fordi at det egentlig gjorde for mig, de havde gode sæsoner eller gode afsnit, der for mig var sådan rigtig, rigtig, men har så slet ikke holdt kvaliteten. Sådan noget som Brooklyn Nine-Nine.
Prøv at vente, Bored to Death, det kan ses på HBO, ikke?
Ja, Community. Det kan ses på Viaplay,
Amazon Prime, ja.
Parks and Rec kan
HBO, er det ikke?
Ses på...
Nej, det er også...
HBO, Prime og Viaplay. Rick and Morty kan ses på Netflix.
Og Archer kan ses på Netflix.
Ja.
Nå, det var sådan noget som Brooklyn Nine-Nine, for eksempel, da jeg virkelig, virkelig synes, det var fedt, da jeg sådan opdagede det, jeg begyndte at se det. Og så er det bare som om, at nu er de røgn i den der Modern Family-fælde med, at det bare er metervare sæsoner. Altså, der er bare sådan, det er de
Modern
samme
Family jokes. Er også noget, der har kendetegnet tierne, men, og, hvor det måske første sæson var ret god, og så er det bare falder lidt ned ad bakken efter.
De ejede specielt altså den amerikanske zeitgeist i de første par sæsoner, hvor det var virkelig, jeg tror, at
de vandt alle priser.
Eller? USA kunne spejle sig i det der, ikke også? Det var The American Dream, den der familien, ikke også? Den moderne familie. Du har både noget med same-sex marriage og alle de ting her, der bare, det her, det USA skulle være, den amerikanske drøm. Men så røg det også bare igen med de samme jokes, de samme plot twists, hvis man overhovedet kan tale om det.
Altså, jeg holdt måske til 3-4 stykker.
Ja. Tre er
sådan underholdning, ikke?
Nu slutter den. Er den slut? Der er det, den sidste sæson, er den i gang?
Tror jeg, har vi ikke nævnt det på et tidspunkt?
Jo, jeg mener, vi har sagt, at den sidste er.
Altså, den er også på Netflix.
Yes, det er den. Det er den. Og det er Brooklyn Nine-Nine også. Skal vi over i action-thriller-segmentet?
Skal vi sgu.
Nu skal vi sgu action-pack den. Der havde jeg den sådan lidt med, når vi siger thriller, fordi det kan for mig være en bred kategori. Der er noget, hvor drama kunne diffundere over i, om det er en dramatisk eller en thriller.
Det kan du vel også i action, kan du ikke?
Jamen, der har jeg alligevel sådan, for eksempel, sådan noget som Game of Thrones er for mig ikke en action-serie, det er en dramaserie. Fordi det er ikke action-scenerne, det du ser det for. Du ser det for dramaet.
Ja, enig.
Okay, jeg vil sige, du har ikke,
Du har ikke set
det. Der er jo heller ikke nogen kategori ved The Emmys, der hedder bedste action-serie.
Nej, altså, det
er jo lidt en svær en.
Men jeg kan tage en anden en, som jeg havde for eksempel overvejet, om den var i thriller-kategorien for mig. Det var sådan noget som True Detective.
Det måske godt argumentere for.
Men jeg endte med, hvis jeg må tage et par runner-ups, sådan nogle, som jeg sådan, åbenlyse, jeg nød at se, der er i hvert fald helt klart er action-agtige. Det var sådan en som The Expanse. Action thriller, vil jeg nok kalde
sci-fi.
Ja, altså, den vil jeg nok placere her.
Action.
Sure.
Men også noget som for eksempel Black Sails, som jeg nød også at se. Fordi den er også sådan, det var swashbuckling, det var også drama. Men der var også sådan...
Det handler mest om, at der skal skyde nogle kanoner og svære kamp.
Ja, det var sådan, her går den vilde skattejagt, ikke også? Star Wars Rebels. En rigtig fin animations-tv-serie, som jeg også sådan så primært, fordi at det var...
Altså, nu taler vi bedste i årtiet.
Han har de Star Wars-farvede briller på.
Ja, altså sådan, som Star Wars...
Den der var tegnet sådan lidt crude, sådan lidt...
Den var bedre tegnet og animeret, end Clone Wars var.
Ja, der er vi ikke enige.
Agree to disagree.
Og man kunne for eksempel have fremhævet, hvis det var, at sæson 4 ikke havde været så ujævn, som den var. Man of the High Castle havde rigtig mange high notes for mig også, ikke?
Ligger også på min.
Men jeg havde til gengæld, altså der var sådan en, det kan kun være den. Det kan kun være den for mig, og det er Stranger Things.
Okay, det var ikke den, jeg troede.
Hvad troede du?
Jeg troede, du ville sige Black Mirror.
Ej, fordi den har for mange ujævne afsnit, hvor jeg sådan, okay.
Ej, der er så mange mindeværdige afsnit.
Det er fantastisk mindeværdige, og specielt efter, at de også faktisk fik koblet universet sammen. Men for mig så, altså Stranger Things har bare encapsulated for mig, hvad en god thriller er. Altså sådan,
come on, det er kraftedme ikke thriller. Nu må du lige styre
det. Det er det da. Hvad er det så?
Stranger Things, ikke?
Hvad er det så? Er de her fire kategorier?
Coming of age.
Det er ikke en genre.
Nej, det er da... Altså,
det er da...
Det er en subkategori.
Eventyrfilm, altså...
Det er en horror-thriller action...
Nej, der er ikke meget horror over det.
Jeg synes, det var lidt creepy.
Det er nogle tøsedange, så.
Af de kategorier, vi har her... Hvis jeg igen... Stranger Things er noget af det rigtig, rigtig gode, jeg husker... hvad hedder det? Tierne for. Og skulle den have en kategori... Fordi jeg har også nogle andre, der blev nødt til at blive presset op i drama. Så det er i hvert fald... et top pick for mig.
Det overrasker mig, at du ikke siger Black Mirror. Det vil jeg godt nok sige. Især altså en, der er så interesseret i tech, og hvor verden er på vej henad.
Jeg tror måske også, fordi at sådan noget som Black Mirror, rigtig meget af det ser jeg jo som enkeltstående. Altså sådan, det er jo ikke en tv-serie for mig. Altså det er jo ikke sådan en, hvor jeg sidder og følger med i på den måde. Der kan sidde gå en måned mellem, jeg ser et afsnit af det, fordi det jo er separate små novellefortællinger der. Men altså, Black Mirror er absolut høj kvalitet, og... Det ene og det andet, altså fra manden, der knalder grisen, til det seneste afsnit, så er det bare virkelig gode fremtidsdystopier og utopier.
Det er subjektivt.
Du er subjektiv. Men så er der en greb af
næsten.
Lad os høre Anders' action thriller.
Og set, Anders, Tobi har fået armene over kors nu. Nu er vi uenige
her. Det er, når vi kommer til mig. Udover The Man in High Castle, som ligger lidt nede af listen her, så har jeg The Last Kingdom, som også... Den er ikke i toppen. Hell on Wheels på HBO.
Synes du, den var så god?
Ej, den var ret god i starten. De første 2-3 sæsoner var fremragende. Og så faldt.
Jeg ved sgu ikke, om den er den så god alligevel.
Jamen, jeg kan godt lide sådan noget cowboy-serie.
Så cowboy der.
Undtagen Deadwood, som jeg aldrig faldt for. Som ellers er den, der hele tiden bliver
Og den burde, jeg da have fremhævet som den dårligste film i 2019.
Det kunne du have gjort, ja. Det gør, men det gør du ikke.
Du fik ikke sagt, hvilke kanaler de var på, eller hvilke tjenester de var på.
Stranger Things, Netflix, Expanse, det er Prime, og Star Wars Rebels, det er også Netflix lidt endnu. Jeg ved faktisk ikke, om den faktisk er blevet taget ned her i november måned. Det kan godt være, den slet ikke skal ses længere. Men Highcastle, Prime, og Black Sails, det er HBO.
HBO. Så har jeg Spartacus på.
Meget tidlig i 10'er.
Mm. Altså, det kan godt være, at effekterne ikke er up to date.
Har du set det for nylig?
De overdriver. Ja, det har jeg nemlig.
Nice.
Jeg har genset det 3-4 gange.
Okay.
Og skuespillet er langt fra godt, kan man sige. Altså, jeg vil nok sige, 70% af skuespillerstaben B-skuespillere. Så har de John Hanna, eksempelvis Lucy Lawless, og Andy Whitfield, som desværre dør efter, altså i virkeligheden.
Ja, det er det.
Efter sæson 1.
Ham skifter de ud, det er hovedrollen, ikke? Nærmest. Ja.
Og det der tredje sæson halter måske i forhold til de to andre, men jeg synes, de griber det rigtig godt an, hvordan Andy Whitfield, han dør, og så laver de en prequel i stedet for. Og den havde de nemlig ikke forberedt. Så de får hurtigt lige taget det op med en prequel, og får den skrevet ret hurtigt. Det synes jeg er ret imponerende. Og derover, ja, det ved jeg så ikke rigtigt med de to sidste her, som egentlig er min etter og toer, om det er drama altså. Jeg har Justified.
Ja.
Det er sådan lidt gunslinger. Det vil jeg nok kunne sige, det er sådan et action.
Den holder højt niveau gennem alle sæsoner.
Mm-hmm.
Den er på HBO og Prime. Spartacus er på Netflix. Og så har jeg Boardwalk Empire som etter.
Ja.
Også den sidste sæson.
jeg fik aldrig set sidste sæson. Nej, det... Så jeg stoppede faktisk sæsonen.
Den kan jeg til gengæld godt se. Hvorfor at den ikke, egentlig ikke er... At, så er der i hvert fald nogle af de andre, jeg har her, der heller ikke er...
Nej, det er nok mere drama for mig.
Det,
men ja.
Men det er svære kategorier, fordi netop også, når du har... Det er nok grund til,
at... Der kommer til at være noget gråzone.
At Emmy'erne, der har de comedy, og de har drama, ikke?
Der er meget drab med Boardwalk Empire.
Jo, men det kan altså, da også være et drama.
En gangsterfilm.
Er Band of Brothers en film om 2. verdenskrig, for eksempel, ikke et drama?
Jeg vil sige, det er en action-serie. Jeg tror faktisk, vi har bedømt dem som drama tidligere.
Jeg vil også mene, nej, det ved jeg sgu ikke.
Action er faktisk en svær kategori at definere, ikke? Altså, 24 timer, ja, action, ikke også? Men...
Jack Ryan, action.
Ja, jo, det er lige
den
præcis.
Den er bare ikke på min liste.
Nej.
Homeland, den er en af mine. Det er en action-serie, vil jeg mene. Altså, ikke sådan... Jo, nogle gange.
En thriller-serie.
Thriller-serie.
Vil jeg måske mere kalde det.
Thriller er jo ikke gys, thriller er jo spænding.
Suspense.
Spændingsfilm.
Det er begge dele.
Ja, altså. Hitchcock majoritet var jo ikke gyser, medmindre du tager Psycho, men faktisk altså netop thrillers, fordi det er dermed, du skaber suspense, ikke?
Men vi snakker de første to sæsoner af Homeland, fordi altså, derfra, jeg gik ned ad bakke.
Jamen, altså så længe de havde været, hvad nu han hedder, Blue Eyes der? Damien
Lewis.
Ja. Han var ankeret i den serie.
Han klarede det rigtig godt.
Billions, Louis. Du har ikke The Americans.
Den har jeg under drama, som run-up.
Er det ikke mere sådan en suspense-serie?
Jo, det ville, hvis det havde været en helt regulær koldkrigs-drama, eller koldkrigs, ja, whatever, så ville det være. Men fordi det jo netop bliver, det der er interessant her i, det er, at man framer det ind i et familiedrama. Det er 80% af afsnittene er familiedrama og sådan hverdagspolitiske og de ting der. Og så kommer der 20%, hvor der kommer en actionscene i ny og næ, eller et thriller omkring, bliver de opdaget eller ej, og de ting der. Så jeg vil helt klart sige, altså igen, jeg tror også, fordi for mig, når man kan sige drama, så er ambitionsniveauet lidt højere, end hvis det bare er action, eller bare for the thrills of it, på en eller anden måde.
Jeg er lidt mere over i thrillerland end action.
Ja?
Så jeg har jo nævnt The Black Mirror, altså som... Uanset hvor godt det udføres, så er det altid tankevækkende.
Ja.
Og der er, altså folk sidder og har vidt forskellige yndlingsafsnit.
Selv det der lidt weird afsnit med ham der, der har den der Star Trek-fantasi, der han dyrker i, der nok er et af de svagere afsnit eksekveringsmæssigt. Så tanken er ret interessant, ikke også? Folk, der bliver kings of deres egen lille weird universe.
Og så har jeg American Horror Story. I hvert fald de to første sæsoner. Så det er sådan lidt ordentligt off, hvorvidt det er godt. Men især første sæson, synes jeg, er rigtig godt. Og det kickstartede ligesom noget i forhold til gysergenren i 10'erne.
Hvordan er den novelle fortalt, ikke?
Ja, den antologi-serie, ja. Men etteren, den var creepy as fuck. Og nu har vi jo så set på de slutningen af årtiet, har vi så fået The Haunting of Hill House, som jeg er jo helt vild med, og som også er min yndlings thriller-serie for tierne. Og nu senest også Servant her på Apple TV+, men den er altså ikke færdig nu, så den kan jeg ikke udtale mig om. Men det er dem, jeg har som action-thriller.
Horror.
Horror.
Det skulle vi nok have haft med.
Action-thriller-horror.
Ja. Action-thriller-horror.
Mashup.
Så går vi til drama, eller hvad?
Drama, ja. Det er jo prestige-kategorien i Emmy'erne.
Boardwalk Empire på HBO.
Den kategori, synes jeg, der er ekstremt svær. Fordi hvis man siger, at 10'erne nærmest bare fortsatte den der golden age of television, som der startede i nullerne med et dramatisk ambitionsniveau og et produktionsværdiniveau, sådan et budget, der bare steg og steg, så har man bare haft rigtig, rigtig mange stærke dramaserier i også i 10'erne.
Altså, vi har snakket om, at vi ikke må tage nogen, der startede alt lidt for tidligt i nullerne, så ja. For eksempel, så vi ikke tog Breaking Bad og sådan noget, ja. Ikke?
Altså, netop Breaking Bad, hvad er det, 2008, den starter?
Yes.
Og slutter jo i, hvad, 13-14 stykker, der er. Den er netop sådan, halvdelen af den, og dens bedste sæson går sådan fra over i skiftet, ikke? Men altså, der er jo sådan nogle, altså bare for at nævne nogen, der har været der, ikke? Altså, Homeland nævner du ikke, altså, har to rigtig stabile, gode sæsoner. Vi har tv-novelleserieudgaven af Fargo, for eksempel også, ikke? Der også er
HBO.
HBO, ja. De to første sæsoner er eminente. Jeg vil gå til at sige, at sæson 1 er faktisk noget af det bedste drama, jeg har set i 10'erne. Sæson 3, der hopper kæden desværre helt af. Sherlock, BBC's Sherlock, der i de første to sæsoner var super godt for mig. I hvert fald, det var virkelig, men så faldt kæden også helt af der. House of Cards.
Første
sæson, måske anden sæson lidt med Leftovers på HBO.
Den er jeg med på.
Vi har sådan noget som Americans, som jeg har fremhævet også, ikke også? Det er super, super meget.
The Americans er rigtig god, men den har en rimelig ujævn fjerde sæson.
Ja, der er den anden sidste sæson, fjerde sæson.
Den trækker, den trækker lidt luften ud af blokken.
Det var som om, at den var en nødvendig mellemregning for at komme til konklusionen i sæson 5, men, yeah. Men skulle man have måske gjort sæsonen kortere, så det tror jeg, man skulle have gjort.
Jeg har et bud på din etter.
Ja.
Halt and Catch Fire.
Halt and Catch Fire, lige præcis. Jeg har også skrevet Game of Thrones. Hvis det ikke var for den måde, de afsluttede Game of Thrones, så tror jeg nok, at Game of Thrones havde været i beton.
Altså, jeg har også skrevet Game of Thrones sæson 1-6.
Ja. Men Halt and Catch Fire, jeg synes simpelthen, er det også din, eller?
Ja.
Fordi at, altså, det er en serie, som i øvrigt også havde fortjent mere sådan rampelys, fordi AMC kæmpede og kæmpede forholdene i livet, fordi der var ikke særlig mange, der så den. De havde svært ved at markedsføre den. Det er bare noget af det bedste. Skuespil, manuskript, periodisk drama og karakterudvikling.
Jeg skal altså love for, at der er karakterudvikling. Jeg startede med at fucking hade Cameron som pesten.
Ja.
Og det gør jeg lidt mindre i sidste sæson.
Ja, lidt mindre.
Jeg er stadig ikke vild med hende, må jeg sige.
Joe McMillan.
Joe McMillan hader man som pesten, ikke også? Altså, og faktisk
Gordon.
Gordon.
Han er en precious man.
Donna, der går fra, at man har masser af sympati, og så kommer man til at hade hende som pesten, ikke også?
Hun bliver faktisk nederen.
Ej, jeg synes ikke, jeg hader hende som pesten, men hun bliver mere usympatisk.
Hun bliver en antagonist i hvert fald, lidt hen ad vejen, på en eller anden måde. Men det er jo det, der er det fede ved det. Der er aldrig nogen af dem, der bliver rigtig onde, eller rigtig gode.
Men også de på det tidspunkt, bare, hvor de...
På det tidspunkt, hvor de
virkelig clincher den der climax i sæson 2, tror jeg, det er. Der kan man godt se det fra begge synspunkter.
Mm. Ja.
Altså, det er meget...
Den er lidt den der med, også som der faktisk bliver sagt meget fint i den der monolog, de har, hvor de i deres hoved forestiller sig alt den nye virksomhed, Donna og Cameron vil have i sidste sæson, men hvor de så snakker om, jamen så gik det også galt, ikke? Og så er det sådan at sige, at det er folks kolossalt høje ambitionsniveau og aspirationer, der faktisk gør, at de til sidst bare cruncher mellem hænderne på dem, ikke også?
Men de er også meget menneskelige.
Ja, de er
meget menneskelige. Autentiske, de fejl, de har, og så videre, ikke?
Du har, og selvom de langt hen ad vejen starter som arketyper, ikke også? Du har den der Steve Jobs-agtige, omnipotente sådan geni, men der egentlig ikke har noget at have det i. Sådan, han er all talk.
Kyniske.
Han er all talk og all cynicism. Så har du det rigtige geni, men som der ikke har de personkompetencer, der skal til for at komme over rampen. Og så har du den der prodigy, og så har du den her... de er jo alle sammen genier i den her serie, ikke? Og det er jo det, den også handler om talent, ikke? Også hvordan talent korrumperer en på en eller anden måde. Og så har du sådan som Donna, der er den her undertrykte geni, ikke også? Altså tiden, netop, at jamen, nej, der er ikke plads til dig. Det er egentlig dig, der har fundet på det hele, men...
Altså, det kan selvfølgelig godt være, at Peter kan identificere sig med nogle af de her genier, men jeg kan måske identificere mig mest med Bosworth.
Som ja, han er også en god fyr.
Som er lidt udeforstående. Han forstår ikke alt det her koding og sådan noget, men han forstår mennesker.
Mm. Og han forstår relationer. Ja. Også mere end de andre, ikke? Også han forstår, at sådan, at måske man ikke skal ofre relationer for succes.
Ja.
Det er en rigtig god måde at vise drama på, der ikke skal handle om, at folk de dør, eller mor og ødelæggelser og sådan noget. Det er bare... interpersonelle relationer.
Man skaber drama, og så er det klogt, at man sætter backdroppet op af og siger, hvilken industri og hvilken type arbejde skete der flest, eller skabte der flest store forandringer og gik mest hurtigt i den her periode. Jamen, det var så tilfældigvis bare IT og de ting. Men tv-serien handler i bund og grund ikke om IT og teknologi. Det er det, der er så fedt ved den. Altså, en person, der ikke går op i computer og til en teknologisk udvikling, kan se den og få stort set lige så meget ud af den. Vil jeg våge påstå.
Ja, altså jeg fattede bjælde af alt det her snak om computer.
De laver også noget hardware talk en gang imellem.
Jo, men altså der er masser, men der kommer det.
Men det overtager ikke.
Nej, og det bliver sådan noget med. Det kan man sidde og glæde sig over. Jeg sad der i det afsnit, hvor det er, at de bruger Ethernet opkobling til for eksempel at simulere, at en computer virker. Så kan jeg da godt sidde og gnide hænderne og sige til Mathilde, det er sådan noget, der hedder Wizard of Oz, og det der med Ethernet, det var faktisk det var den måde man fandt ud af, at bredbånd kunne bruges til at lave internet på. Og så sidder hun og siger sådan, hold nu kæft, jeg sidder og ser TV. Sådan, men nej, det gør hun ikke. Men hun finder sig, rigtig meget.
Vi skriver en støtte sang til Mathilde.
Men derfor så Hold and Catch Fire, det altså...
Det er godt TV.
Og det er også en TV... Altså igen, det var nok ikke fordi, de valgte, at den skulle slutte der. Men hvor slutter den også fint? Den kendte sin besøgstid.
Ja.
Den har en
jeg er så tilfreds med slutningen. Ja.
Gordon.
Oh. Jeg er ikke så varm på slutningen, som I er. Men den slutter fint.
Du er ikke varm på noget, som vi er.
Jeg er varm på Better Call Saul.
Ja,
jeg synes, det er en af de bedste dramaserier. Nu ved jeg godt, at du ikke er helt op at køre orden, ligesom jeg er.
Og jeg har jo... Okay. Jeg gik jo lidt i stå med den. Altså,
ja, det gør jeg også.
Det,
hvor langt har I kommet?
Tredje sæson.
Anden sæson, tror jeg. Men
skuffende.
Men jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvorfor. Det er fordi, at jeg synes jo, skuespil og produktion...
Altså, det er et langsomt drama, men jeg synes stadigvæk, selvom det er langsomt, så er det super spændende, synes jeg.
Jeg er måske lidt træt af Bob Odenkirk.
Altså det,
han er sådan lidt ujævn i Canada og sådan noget.
Det er jo en færre
sag. Jeg bliver sgu lidt træt af ham.
Han var fandme også fin i Fargo.
Jeg siger jo, jeg er træt af ham. Så skal du ikke sige, han er også fin. Det er ikke det, jeg siger.
Så lad mig tilføje, han var ellers også fin i Fargo.
Det sagde du ikke.
Nej, men det tilføjer jeg. Okay. Det tilføjer det.
Han er lidt en speciel karakter.
Men kan du ikke sådan lige, fordi... Nu er vi begge to gået lidt i stå på den, og jeg altså langsomt, det ved jeg ikke, om jeg synes, at det var, fordi jeg synes egentlig, de havde den der Breaking Bad vibe over...
Altså hvis du sådan nøgternt ser på det, så sker der ikke så meget.
Nej, det måske
ikke. Altså, der sker nogle ting, men de langsomt bygger op mod et klimaks.
Ja.
Og det klimaks er så et gigantisk payoff, synes jeg. Især den der retssals ting, som sker i sæson 3.
Det tror jeg ikke, jeg har set i hvert fald.
Nej. Og så efterspillet til det. Det der med, at han... Hvad fanden han hedder, ham, der har lavet den?
Vince Gilligan.
Ja. Han er så opfindsom i den måde, han laver serien på. Altså både i forhold til at bruge kameravinkler, hvad ved jeg, og lyssætning og så videre. Men også i forhold til, hvordan han skriver det. Der er ekstremt mange cold opens, hvor man bare sidder og tænker, hvad fanden sker der? Og så ligesom langsomt, så går det op for en. Nå, det er her, vi er.
Det er han god til.
Det synes jeg er super fedt.
Det var jo også noget af det, han var god til i Breaking Bad. Altså man kan jo netop sådan sige, han er faktisk god til den der slow burn og suspense på en eller anden måde. Det var jo også det, altså... Var det ikke også ham, der stod bag det oprindelige, og måske faktisk også det nye X-Files?
Ej, han stod ikke bag...
Er du sikker?
Han har været episodeforfatter på X-Files.
Fordi som jeg husker det, så er det nok nogle af dem der, hvor det faktisk var
producer.
Prøv at have producer på det, okay. Fordi jeg kan i hvert fald huske nogle af de episoder, der bliver fremhævet, når man sådan tjekker hans IMDb-profil. Jeg er også bare nogle af dem, jeg kigger tilbage på fra X-Files, men det var ikke sådan nogle Monster of the Week. Det var sådan nogle, hvor der var, du lige var sådan, hvad fanden foregår der her?
Mm.
Og så kommer der bare mega payoff lige pludselig. Ikke?
Jeg har skrevet 30 episoder.
Jeg mente nok, at han var... Og det var før X-Files blev dårligt, vil jeg mærke. Det gamle X-Files.
Gamle X-Files. De gode dage.
De gode dage. Men der kan man også sådan sige, da Better Call Saul blev annonceret, der var der mange, der så sådan, nå, nu skal de mælke, at Breaking Bad, den er...
Og det synes jeg ikke, det føles som.
Nej, altså, selvom de bruger flere af karaktererne igen, ikke også, så bliver det på en... altså, igen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gik i stå med den.
Det var for lige, at du skulle ud og rejse eller noget.
Men det kan sgu godt være, at der bare...
Til Sverige.
Kina.
Eller også så var det faktisk måske, fordi på det tidspunkt, at så kom, var sæson 3 ikke kommet endnu, og så har jeg bare aldrig fået samlet
op. Der gik ret lang tid imellem et par sæsoner.
Det går, altså, det,
men nu er de på det niveau, hvor det bliver releaset på samme tid på Netflix.
Er den ikke over? Eller,
det Nej, den er ikke over. Der kommer en ny sæson her i 2020.
Er det nødvendigt? Er den ikke trukket lidt for langt ud?
Altså, det er jo svært at sige, når man ikke har set det, men jeg synes, der er plads til mere.
Okay.
Den er ved at have kørt længere tid så end Breaking Bad, er den ikke?
Ej, Breaking Bad havde også 5 sæsoner.
Den havde 5 sæsoner også. Okay, så ja.
Jeg håber, de afslutter den efter 5. fordi den skal ikke trækkes for meget langt af.
Nej. Jamen altså, jeg synes, det er gode, det er gode bud. Og igen, jeg er også enig med dig, hvis vi sagde sæson 1-6, og
Game of Thrones,
så god Game of Thrones, fordi altså, et er, at vi har nogle andre, der sådan siger, dramatisk har været lukket og pakket bedre ind og været mere stabil, men altså, er der nogen dramaserie i 10'erne, der har været mere definerende for 10'erne end Game of Thrones? Det tror jeg ikke, der har.
Og for en genre, altså fantasy, det er genre, jo også gået amok.
For det er blevet totalt mainstream igen. Ringens
Herre.
Woo! Min lillebror, han læser mange af mine gamle PC-blade og sådan spilmagasiner fra, som jeg havde fra før jeg flyttede hjemmefra og lidt op igennem vores studietid. Og der fandt jeg et blad, da jeg var bare sad derhjemme her i juleferien fra 2009, hvor at der så er en lille bitte note, der de har om filmanmeldelser, hvor der så romanserien A Song of Ice and Fire på vej som spil. Hvorfor kalder de det ikke Game of Thrones, når det er på vej som spil? Og så viser det sig, at der var blevet lavet en hel perlerække af sådan rigtig cheap, dårlige strategispils, management-agtige spil, før at tv-serien kom. Fordi at der står så som en bisætning af den her lille nyhed. I øvrigt arbejder det amerikanske, og så HBO, Homebox Office. De kaldte dem ikke engang HBO dengang. Det her amerikanske Homebox Office, også på en spillefilmsudgave af George R. R. Martins bogserie. Det viser bare lidt om, altså for 10
år, nørdet det var, ikke?
For 10 altså, år siden, ikke?
Og niche.
Vel at mærke, ikke? 2009, der var det bare sådan, jamen det var bare en bisætning. Ikke også? Det var der ingen, det var der altså overhovedet ikke en nyhed, en særlig stor nyhed, og så kommer vi 10 år senere, ikke også? Og det er bare, vi har lavet to lange episoder om det alene, ikke? Altså, det har grebet zeitgeisten som intet andet i 10'erne, bortset fra hos Anders.
Hos ja, Anders?
First mover.
Mover.
Skal vi til at kigge fremad?
Må jeg ikke komme med min bud?
Har du ikke gjort det?
Nej.
Nå, lad os høre.
Så bliver jeg glemt igen.
Du har da snakket om Holland Catch Fire, Boardwalk Empire og alt muligt.
Boardwalk Empire var i den tidligere kategori.
Lad mig høre så.
Det kan godt være, du skal klippe den her, hvor vi sådan afrunder med Game of Thrones ind før din, eller efter den.
Det kommer jeg ikke til. Det er for meget arbejde.
The Mandalorian.
Jeg har Billions liggende som en 5-6 stykker. Så har jeg Red Oaks. Den elsker Toby at høre om.
Mm.
Det er min
Mandalorian.
Ja, det er det.
Det er det sgu.
Du skal bare begynde at se den, Toby. Så skal jeg nok holde op. Red Oaks på Prime. Mm. Coming of Age. Drama. Eller Dramedy.
Dramedy.
I'm Dying Up Here på HBO også. Et godt, solidt drama. Mindhunter måske på Netflix.
Ja, den havde jeg faktisk også som sådan en
Den havde lidt ujævn anden sæson.
Ja, ja. Men
jeg havde det sådan lidt på samme måde med hvis True Detective, hvis man kun kunne fremhæve første sæson, så er det også en af mine absolut top picks, ikke? Men fordi den havde så ujævn en anden sæson, så kan man ikke så kan den ikke være sådan en top picking der.
Nu er det jo ikke, det er jo ikke sæsoner individuelt, vi rater. Det er jo hele serien.
Ja, men det er nemlig det. Altså selv, men hvor man kunne anfægte en anthology serie der, ikke også. Du kunne have set dem totalt separat, ikke?
Og så har jeg jo en lille guilty pleasure i Downton Abbey, som er på Prime,
ui,
fordi jeg bare nyder at se serien.
Hvor mange gange har du set?
2, tror jeg. Sådan helt igennem.
Men for en person, der elsker periodiske dramaer, så er det jo en serie, der også bare handler om, at den er et periodisk drama, hvor Mad Men handler trods alt lidt om noget andet også.
Red Oaks, periodisk drama. I'm Dying Up Here, periodisk drama. Mindhunter, periodisk drama. Downton Abbey, periodisk drama. Hold the Catch Fire, periodisk
okay,
drama.
Okay, okay.
Hvorfor skal du begynde at se Outlander så?
Ja, lige præcis.
Det er ikke periodisk drama.
Nu har du fået
det er
nogle
en, der rører ved nogle sten og kommer tilbage til fortiden.
Nu har du fået nogle skotske bajer her ved siden af dig. Så kan du røre lidt ved dem nustem, og så kommer du tilbage.
Så tager jeg en kilt på.
Eller går drikke så meget, at du tror, du er tilbage i tiden. Men prøv lige at anfægte den der Mindhunter. Altså, så er alt.
Det er 70'erne.
Ja, det ved jeg godt. Men så foregår alting sgu da i en periode. Hvad så med noget, der foregår i 10'erne? Er det så også periodisk drama nu? Fra næste år, ikke?
Nej, det er jo nutiden.
70'erne er jo periodisk drama, uanset hvad du vil
eller ej. Det er jo samtid kontra fortid.
Yeah. Jeg spørger så om noget. X-Files, er det et periodisk drama om 90'erne?
Ja.
Okay, tak. Så har jeg fået opklaret, hvad periodiske drama åbenbart er.
Jeg vil sige, det er, når de bliver optaget, om det så er i samtiden eller
rigtigt,
i fortiden.
Det er rigtigt.
Så det mener jeg ikke der.
Nej, det er rigtigt. Det er du ret i.
Tak. Definition. Værsgo, Peter. Tag den med i din teori.
Så det vil sige, at det er noget, der har, at man går tilbage i tiden bare.
Ja, fra det tidspunkt, du har optaget på.
Okay,
ja.
så det skal ikke have, at det er har som sit dedikeret formål at afspejle tiden. Altså for eksempel, Downton Abbey, den vil fortælle omkring livet i aristokratiet i det her århundrede. Mindhunter, havde det været en kæmpe forskel for os, hvis det havde foregået i 1980'erne, og man havde prøvet først der at begynde at finde ud af, hvordan seriemordere hang sammen. Det er mit spørgsmål. Sådan. Downton Abbey, det ville have været en helt anden serie, hvis den havde foregået i 1990.
Jeg ved ikke, hvor han vil have
med. Jeg forstår ikke spørgsmålet.
Altså...
Mindhunter, den handler sgu da ikke om 70'erne som sådan.
Den gør den da til dels.
Det gør den da. Yeah. Det er en historie i 70'erne.
Ja, den handler om kvinder, der ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. Den handler om racisme, den handler om alt muligt. Altså.
Mindhunter.
Ja, Mindhunter.
Handler den om racisme, som sådan, altså.
Har du ikke set sæson 2, eller hvad?
Jo, men altså...
Alle forbryderne er en del af den tidsalder.
Jo, men ja, det er en del af den tidsalder, selvfølgelig. Men det er ikke en film, hvis omdrejningspunkt er at portrættere den tidsalder.
Det er en
serie, der handler om at portrættere det, at man begynder at udforske, hvad er det egentlig, så en seriemorder er.
Portrætterer de også den tidsalder i forhold til den kontekst?
Ja,
okay.
Så take your theory and shove it.
Det er ikke nogen theory. Jeg siger bare for mig, at jeg har på indre måde...
Et kritisk spørgsmål, som du så skulle have lukket, i stedet for at blive ved med at stille et kritisk spørgsmål.
Jeg synes, at det er interessant, fordi jeg har overhovedet ikke set Mindhunter som noget, der havde med 70'erne at gøre. Altså jo, den er placeret i 70'erne, men det...
Moden, bilerne, altså alt er 70'erne, ikke?
Væremåderne.
Ja. Ja. Og hvordan det slog til der, den måde at forhøre mistænkte på. Jeg forstår dig ikke.
var det Downton Abbey var nummer 3 eller sådan noget?
Ja, det var min 2.
Og Holden Catchfire var nummer 1. Yes.
Ja. Det var det sgu. Så er jeg på Peters side igen.
Den er jo så også et periodisk drama.
Hver gang jeg giver Peter fistbump, så tager han bare om festen.
Ja, og det var også det, han gjorde, da jeg kom ind i døren. Og det var derfor, jeg sagde, hvad laver du?
Ja. Altså,
han troede det, fordi han sagde godt nytår til mig.
Jamen, nej, altså, det bliver fucking weird. Jeg har aldrig kunne forstå det der fistbombs. Det er min protest mod det. Det er bare, i stedet for, hvis vi ikke kan give hånd,
det er for, krammer, det er for at undgå bakterier.
Ja. Jamen, tænker vi godt. Der er sgu da bakterier på dine knuckles.
Jamen, jeg spiser ikke med mine knuckles, vel? Jeg tager ikke æbler op med min knuckle.
Det er transporteret noget svært.
Peter, nogle gange så er det bare lidt mærkeligt.
Du har lige skruet op for mærkeligheden her de sidste 5 minutter.
Nej, kommenterer bare Mindhunter. Nå, vi har jo en kategori tilbage, som I ikke vil snakke om.
Jamen, vi har ikke noget.
Jamen, altså, jeg ser ikke non-fiction.
Jeg siger bare non-fiction.
Jeg siger ikke true crime. Nu siger du Make a Murder lige om lidt.
Nej, jeg gør ikke. Det gør jeg ikke.
Sunderland Till I Die har jeg skrevet ned.
Ja, lige præcis. Oplagt
pick. Ops.
Lige præcis. Altså,
explainer videoer.
Nej, du skal ikke nedgøre
The Mandalorian.
Nu går du full retard derovre.
Du skal ikke nedgøre explainer-videoer.
Gør det heller ikke. Det nedgør dig, fordi du siger det hele tiden.
Okay, fordi altså, en af dem, som der er mit top-pick, det er trods alt, at explainer-videoer på for eksempel YouTube, det er sgu en niche. Altså, det er folk, der synes, at nørder i videnskab, eller slår noget op, og tilfældigvis.
Ej, det kommer ind på, hvad det er. For sådan noget, som Kurt skal sagt, det er jo kraftet med...
Det er millioner, der ser det. Men det er jo ikke sådan noget, som der er... Du vil kunne tage et rum på 25, og så vil du ikke nødvendigvis, så vil du kunne finde rigtig mange af dem, der har set de serier, vi har siddet nævnt her. Jeg tror ikke, du i et rum på 25 gennemsnitligt vil finde nogen, der havde set Kurskesagts YouTube-videoer. Altså, så er det alligevel et smalt format der. Det, jeg synes, der er fedt, det er, at nogen som Explained fra Vox, selvom de er sådan et ekstremt liberalt medie, og det farver dem meget, har med deres samarbejde med Netflix, med den her Explained-tv-serie, som der jo også nu har fået sådan nogle Explained the Minds, nogle særlige hele tematik-sæsoner der, har været med til at få det ud i en lidt bredere kontekst, det her Explainer-format. Korte kvarter til 30 minutter lange afsnit, synes jeg, der er rigtig, rigtig sådan interessant, at man har set det format, der ikke er dokumentar. Fordi det vil ikke over i sådan noget, fordi et mention kunne også have været Our Planet, ikke? Da er det første sådan... sådan direct-to-streaming af de her ellers sådan klassiske dokumentarer, man også kender fra Flow TV, ikke?
Jeg falder altid sådan lidt hen, når jeg ser dem der sådan... Det er meget beroligende, og sådan den David Attenborough stemmer.
Consider the penguin.
Jeg kan så godt lide...
A majestic animal in its natural habitat.
Eller second screen.
Ja. Ja, man kan sidde sådan og igen, fordi det minder lidt om Flow TV. Og sådan som Explained, det er ekstremt to the point. Det er et kvarter, ikke også? Effektiv brug af animationer, interviews af nogle folk, man faktisk har kvalitetssikret. Hvem er det, de er? Deres afsnit om bitcoins er super skarpt i forhold til faktisk... Og prøver ikke at overdramatisere, for eksempel mysteriet om, hvem der egentlig skrev koden til bitcoins og de her ting og sager. Så det virker som om, det er sådan... Explainer dokumentar mixet, der bare er skræddersyet til streaming tidsalderen, og derfor meget definerende for 10'erne for mig. Så det kunne gøres kort.
Det var en non-fiction.
Det var non-fiction. Udover det er der selvfølgelig alt det her true crime, der jo også bare har boomet ekstremt i 10'erne. Selvfølgelig er true, eller sådan noget som Making a Murder, men også alle mulige andre. DR har jo også hoppet helt vildt på den bandwagon der med alverdens af de her. Fordi der er jo nok mormysterier, eller nok mor sager, men det er også bare blevet lidt letkøbt.
Mor?
Mor. Mor.
Hvad med farmysterier?
Det er der brormysterier. Nej, jeg synes bare, at problemet med true crime, der er nogen, sådan en som Staircase Murder, jeg har fremhævet, men den er helt tilbage fra starten af nullerne, ikke? Problemet med meget true crime, det er også lidt nogle gange, at man slår mønt på noget, hvor man måske, der er ikke et mysterie, og det er en klokkeklar sådan en case, så det er egentlig bare, man fremstiller nogle morder og de ting der, og sådan siger, okay, nu gennemgår vi sagen. Det kan man jo blive ved med at gøre. Der er jo masser af mord hvert år. Så jeg synes, der skal lidt mere til, for en true crime bliver noget, der sådan... Argh.
Mener du, det er problemet? Jeg mener, problemet er, at de tager sager op, hvor familiemedlemmer stadig er levende og ikke lige vil have det her genopfrisket.
Det mener jeg
er problemet med true crime. Jeg synes, det er en usmagelig genre.
De svælger i morderne i stedet.
Ja, og det her Mørkeland podcast, og jeg ved ikke hvad, jeg synes, det er usmageligt.
Ja, okay. Men så,
måske er jeg bare følsom, men jeg synes, de kan sagtens tage en sag fra 1920 eller et eller andet, men jeg synes, at tage nye sager op, det synes jeg ikke er i orden.
Ja, men det kan man netop sige, derfor jeg sige, det er let købt, fordi der er masser af dem, og det er også, fordi man slår mønt eller altså på mor og folks ulykke. Ikke? Mm. Men jeg synes så til gengæld, sådan noget som Making a Murder, jeg ved godt, den er fortalt fra en side af, men den er jo dog blevet picked op, fordi der har været nok sammenslutning af at sige, er der faktisk tale om justitsmord her? Og der ved man altså bare, at nogle af de der frigivelser, der har været igennem tidens løb, har været fordi, at der har været medieinteresse, der har gjort, at der har været advokater, der har kastet sig over tingene. Og så kan det godt være, at der er en familie til en afdød, der står og er mega sure over, den slags ting bliver taget op. Men hvis der bare er skyggende chance, eller det er en disputable ting, så må, altså, undskyld, jeg siger det, så må folk blive såret, ikke? Altså sådan, så er det altså også det, kritisk journalistik handler om.
Ja, ja, men det er de færreste.
Det er de færreste, og det er derfor, jeg siger, der kommer for meget true crime. Ja. Der kommer for meget af det, der ikke er well-researched i forhold til. Sådan noget som The Staircase Murder, han blev fældet på indicier af det amerikanske retssystem. Det er netop der, hvor true crime bliver godt. Det er også der, hvor det virkelig er en kritik af et system, og en måde, hvorpå, at måske nogle gange er man dømt skyldig, før man egentlig overhovedet har nået retssalen, ikke?
Hvis vi så skal lave en hurtig top 3 over de bedste serier fra tid.
De allerbedste. Allerbedste. Brr.
Hurtig top 3.
En top 3, som,
hurtig top 3.
Som vi er enige om.
Ej, det tror jeg sgu ikke, vi kan.
Må det så godt være noget, der startede i... Altså, så må det være ligegyldigt hvad.
Nej, for 09 og så op. Nogle af de serier, du har nævnt.
Jeg gør det kort.
Ja.
The Leftovers, Rick and Morty, Black Mirror.
Boom. Boardwalk Empire, Halt and Catch Fire, Parks and Rec.
Rick and Morty, Halt and Catch Fire, og så tror jeg, jeg vil sige Stranger Things.
Der var der nogle overlap.
Ja. Det var så.
Kun til dig. Ikke mellem Toby og jeg.
Nu skal vi have fremtidsbrillerne på.
Men det skal vi i en kommende episode, at vi streamer op ad åen.
Ja, for nu siger vi, hvor lang tid har vi
kørt? En time og et kvarter.
Ja, det er perfekt.
Ja, det er meget fint.
Vi hører spåen.
Vi hører sgu spåen.
Ja, vi hører spåen. Du stopper ikke. Du stopper ikke, Peter. Stop. Stop. Stop med at stoppe. Stop med at stoppe.
Er det ikke nemmere for dig at finde rundt i det, hvis det er en fil for sig?
Jo. Vi hører spåen.